VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Gak kerasa ya, tahun 2022 udah hampir selesai. In fact, ini adalah siaran terakhirnya VOA This Morning tahun ini. Kita nanti bakal ketemu lagi minggu depan di tahun yang baru pendengar, di tahun 2023 ya. Nah, di hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 ini, redaksi VOA seperti biasanya sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Amerika Serikat mengatakan kelompok tentara bayaran asal Rusia, Wagner Group, merekrut narapidana dan menerima persenjataan dari Korea Utara untuk diterjunkan ke medan perang.
It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh Myanmar.
Malaysia dan Indonesia akan bekerjasama untuk memastikan keadaan di Myanmar tidak akan menjejaskan pembinaan agenda community di ASEAN.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Legenda sepak bola dunia asal Brazil, Pele, meninggal dunia hari Kamis dalam usia 82 tahun. Pele mencuat ke kancah dunia sebagai seorang remaja pencetak gol dan memimpin tim nasionalnya meraih 3 gelar Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia dirawat di rumah sakit sejak akhir November lalu. Dokter mengatakan pada Desember bahwa ia menderita kanker yang mengganas dan masalah ginjal dan jantung. Pada September 2021, ia menjalani operasi pengangkatan tumor dari usus besarnya. Dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa, Pele memukau panggung Piala Dunia untuk Brazil dan dalam pertandingan klub dan tur dunia bersama timnya Santos sebelum membantu membangkitkan minat olahraga sepak bola di Amerika Serikat ketika ia bergabung singkat dengan New York Cosmos pada akhir karir profesionalnya. Dalam kehidupannya setelah karir sepak bola, Pele sempat menjadi Menteri Olahraga Brazil dan UNESCO menunjuknya sebagai pejuang olahraga UNESCO atas apa yang disebut badan PBB itu sebagai komitmennya yang luar biasa untuk mempromosikan olahraga dan membantu anak-anak yang kurang beruntung. Kementerian Pertahanan Belarus pada hari Kamis menyatakan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sebuah target udara bergerak dari Ukraina di sisi barat Belarus di wilayah Brest. Dalam sebuah video pernyataan yang dirilis hari Kamis oleh pihak kementerian, seorang komandan batalion pertahanan Belarus yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa alat pengintai divisi itu mendeteksi target.
Вот для выполнения задач боевого дежурства сегодня около 10:00 средствами радиолокационной разведки.
Sebagai hasil dari tindakan kru tempur yang tepat dan terkoordinasi dengan baik, target telah kami kawal, identifikasi, dan setelah melintasi batas negara dan memasuki wilayah udara kami, target itu kami hancurkan di area Gorbaka, Distrik Ivanovsky, katanya. Sebuah kanal telegram yang terafiliasi dengan kantor pers kepresidenan Belarus mengatakan, rudal itu bisa saja keluar jalur secara tidak disengaja, dan mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa akibat hal tersebut. Menanggapi hal itu, Ukraina pada hari Kamis menyebut bahwa rudal yang dijatuhkan Belarus karena memasuki wilayahnya itu mungkin merupakan tindakan Rusia yang ingin mengikutsertakan Belarus ke dalam perang. Warga Palestina dari tepi barat dan jalur Gaza menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Israel yang baru, yang dipimpin lagi oleh Benjamin Netanyahu. Ia dilantik kembali sebagai Perdana Menteri hari Kamis. Netanyahu, Perdana Menteri terlama Israel, memastikan kembalinya dia sebagai pemimpin kabinet sayap kanan yang berjanji akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan di tepi barat dan mengupayakan berbagai kebijakan lain yang dikritik di dalam dan di luar negeri. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemerintahan Netanyahu.
Abarna min khilal hukumat mutatarrifa kathira, walakin hadil hukuma al-aksar tatarrufan.
Kami telah melewati banyak pemerintahan Israel yang ekstremis, tapi ini adalah pemerintahan yang paling ekstrim. Ini adalah pemerintahan yang paling mengancam. Ini adalah pemerintahan yang paling biadab. Dan saya tahu betul bahwa masyarakat internasional tidak mau berurusan dengan banyak anggota pemerintahan ini. Oleh karena itu, kami menentang semua pemerintahan yang mempraktikkan pembunuhan dan penindasan terhadap bangsa kami, kata Shtayyeh. Netanyahu, politisi kawakan yang masih diadili atas dakwaan korupsi yang disangkalnya, telah berupaya menenangkan kekhawatiran akan nasib hak-hak sipil dan diplomasi sejak aliansi partai-partai nasionalis dan agamanya menjadi mayoritas dalam parlemen Israel. Kita beralih ke Brazil. Aktivis hutan Amazon Marina Silva mengumumkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup Brazil oleh Presiden terpilih Luiz Inácio Lula da Silva. Lula mengonfirmasi pengumuman Marina Silva hari Kamis melalui sebuah konferensi pers. Pengumuman itu mengindikasikan bahwa pemerintahan Brazil yang baru akan memprioritaskan upaya untuk menumpas penggundulan hutan ilegal, meskipun itu berarti melanggar kepentingan agrobisnis yang kuat, yang juga tidak menyukai sosok Silva. Ketidaksukaan mereka berawal dari jabatan Marina Silva sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada sebagian besar masa kepresidenan Lula sebelumnya, dari tahun 2003 sampai 2010. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup dulu, ia memimpin pembukaan puluhan kawasan konservasi dan sebuah strategi canggih melawan deforestasi dengan meluncurkan operasi besar-besaran untuk melawan para pelanggar aturan lingkungan dan menggunakan sistem pengawasan satelit yang baru. Kita beralih ke Bulgaria. Kementerian Luar Negeri Bulgaria pada hari Kamis memanggil Duta Besar Rusia untuk menjelaskan alasan Moskow menempatkan seorang wartawan Bulgaria yang bekerja untuk sebuah situs berita investigatif internasional ke dalam daftar buronan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengumumkan pada akhir Desember bahwa kelompok tentara bayaran Rusia Wagner Group memperluas pengaruhnya dengan merekrut narapidana dan menerima persenjataan dari Korea Utara. Gary Knatgitsky melaporkan disampaikan tim VOA.
Pendengar, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner Group sebagaimana militer Rusia kini mengalami kekurangan staf dan terpaksa merekrut narapidana. Kirby mengatakan pemimpin Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, secara pribadi mendatangi penjara-penjara Rusia untuk melakukan perekrutan untuk bertarung di garis terdepan.
It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder.
Prigozhin bagaikan hendak begitu saja membuang mayat orang-orang Rusia ke pertempuran di Bakhmut. Faktanya, sekitar 1.000 tentara bayaran Wagner telah tewas dalam pertempuran beberapa minggu ini saja. Dan kami percaya bahwa 90% dari tentara yang tewas itu sebenarnya adalah narapidana.
Pendiri kelompok hak-hak sipil Russia Behind Bars, Olga Romanova, mengatakan mereka tidak tertarik pada ideologi, ujar Olga. Mereka hanya tertarik pada kebebasan. Mereka ingin bebas melakukan sesuatu sebagaimana yang mereka lakukan ketika masih menjadi anggota geng. Bebas dari penjara, dari disiplin yang ditegakkan, dan sebagainya. Kirby mengatakan pengaruh Wagner Group sedang berkembang. Prigozhin dalam banyak kesempatan telah mengkritisi secara terbuka jenderal-jenderal Angkatan Darat Rusia karena kegagalan strategi mereka di Ukraina. Para analis mengatakan Kementerian Pertahanan Rusia telah menanggapi kampanye rekrutmen Wagner Group secara negatif. Salah seorang di antaranya adalah Ivan Elon di Center on Peace and Liberty.
Wagner Group is actually competing with military units of the Russian Army.
Wagner Group sebenarnya bersaing dengan unit-unit militer Rusia dan mereka direkrut dari penjara. Kita mungkin menilai tahanan itu kasar dan semacamnya, tetapi tidak berarti mereka siap dan memiliki latihan militer yang baik. Ini menunjukkan betapa lemahnya tentara Rusia.
Purnawirawan Angkatan Darat Amerika, Brigadir Jenderal Peter Zweig, setuju.
When you have alternate forces.
Kalau kita memiliki pasukan alternatif untuk pasukan utama yang tidak mampu menyelesaikan misi, ini berdampak buruk pada militer Rusia.
Bagi banyak narapidana, bergabung dengan Wagner Group bagikan cara keluar dari penjara. Romanova mengatakan mereka tidak termotivasi untuk berperang dan memperlakukan wajib militer sebagai tiket menuju kebebasan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan Wagner Group juga mendapatkan sebagian senjatanya dari Korea Utara. Menurut data Pentagon, pengiriman pertama dari Korea Utara tiba November lalu. Dan itu, tambah Kirby, merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan ASEAN tidak boleh didikte Myanmar. 5 poin konsensus merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 telah mengeluarkan 5 butir konsensus yang terdiri dari dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar. Namun, 5 poin konsensus itu tidak kunjung dilaksanakan oleh junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, 5 poin konsensus ini merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar. Retno menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar.
Dalam mekanisme ASEAN hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar, yaitu dengan rujukan utama implementasi 5PC.
Zamri Abdul Kadir sepakat dengan Retno Marsudi.
Malaysia dan Indonesia akan bekerjasama untuk memastikan keadaan di Myanmar tidak akan menjejaskan pembinaan agenda community di ASEAN.
Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada 2023. Banyak kelompok madani termasuk pemerintah persatuan Myanmar berharap Indonesia membuat kemajuan dalam menyelesaikan krisis di negara tersebut setelah tidak adanya langkah signifikan yang diambil presidensi Kamboja. Retno Marsudi mengatakan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan yaitu ingin menjadikan ASEAN sebagai motor perdamaian dan stabilitas serta menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan. Selain itu, Indonesia juga ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Pandu Prayoga mengatakan sebagai ketua ASEAN tahun 2023 ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan diri. Indonesia harus mengambil tindakan yang konkret dan menjalankan diplomasi optimal untuk menyelesaikan persoalan Myanmar. Indonesia harus mengimplementasikan 5 poin konsensus diantaranya dengan segera menunjuk utusan khusus dan mendorong sekaligus mengajak militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, dan menjalankan 5 poin konsensus. Indonesia tambah Pandu nantinya juga dapat menggunakan berbagai elemen diplomasi termasuk militer untuk ikut serta dalam diplomasi dengan junta yang juga militer.
Diplomasinya lebih dikuatkan kembali untuk atau mendorong sekaligus mengajak militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, dan menjalankan 5 konsensus.
Pandu menilai resolusi Dewan Keamanan PBB soal Myanmar juga dapat menjadi posisi tawar baru bagi Indonesia dan ASEAN tahun depan untuk menekan junta agar mau melaksanakan 5 poin konsensus. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk menekan jumlah perokok, Presiden Joko Widodo akan segera melarang penjualan rokok secara eceran. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Setelah pemberlakuan kebijakan kenaikan cukai tembakau, pemerintah akan segera melarang penjualan rokok secara eceran di masyarakat. Presiden Jokowi menegaskan rencana tersebut dilakukan
untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya.
Presiden menjelaskan beberapa negara bahkan sudah terlebih dahulu menerapkan kebijakan serupa. Menurutnya, hanya Indonesia yang masih memperbolehkan penjualan rokok secara eceran. Pemerintah berencana melarang penjualan rokok secara batangan mulai tahun 2023. Rencana tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada 23 Desember 2022. Dalam Kepres itu disebutkan bahwa pemerintah berencana merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 soal pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dalam penjelasannya, peraturan baru tersebut nantinya akan mengatur 7 poin, salah satunya soal pelarangan penjualan rokok batangan. Sementara itu, Ketua Liga Tembakau Zulfan Kurniawan menuturkan selama ini kebijakan pengendalian konsumsi tembakau atau rokok selalu menekan petani dan cenderung tidak adil. Menurutnya, jika memang pemerintah ingin mengatur konsumsi rokok sampai ke tingkat pengecer mikro, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang membuat petani tembakau diperlakukan dengan baik. Yang mencontohkan, pemerintah bisa membuat kebijakan yang adil ketika sebuah produsen membeli bahan baku kepada petani dengan harga yang sudah diatur.
Misalnya daerah A, kan tiap-tiap daerah berbeda varietas dan berbeda harganya. Itu kan pemerintah juga nggak pernah ngeluarin kebijakan. Daerah A jual ke pabrik A atau ke pabrik B atau ke pabrik C dengan harga berapa. Semuanya ditentukan mekanisme pasar yang cenderung tidak adil. Tata niaga kita kan juga masih belum baik-baik benar itu di semua komoditas pertanian.
Selain Selain itu, menurutnya jika memang ingin menurunkan tingkat prevalensi perokok anak, pemerintah seharusnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, tema besar yang diangkat dalam peringatan Hari Ibu ke-94 pada 22 Desember lalu adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Adapun satu dari empat subtemanya adalah perempuan dan ekonomi digital. Saya Utami Husin berbincang dengan Giwo Rubianto, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, dan Rahmia Hasniasari, Public Policy and Government Relations Lead Tokopedia, pemimpin pasar e-commerce di Indonesia. Kami membahas tentang perempuan Indonesia yang berdaya dan ekonomi digital, serta peluang dan tantangan yang mereka hadapi untuk memaksimalkan peran mereka. Sebelum menuju perbincangan tersebut, inilah gambaran mengenai peran perempuan Indonesia dalam ekonomi, yang menurut beberapa kalangan dapat dilihat dari data mengenai usaha mikro kecil menengah UMKM. Giwo Rubianto menyampaikan bahwa 64% pelaku UMKM adalah perempuan dan selebihnya 36% adalah lelaki. Sementara itu, menurut catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui siaran persnya Oktober lalu, jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Catatan lain menunjukkan UMKM menyumbang 60,5% PDB negara dan berkontribusi pada 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Lalu, mengapa dalam berbagai kesempatan masih disebutkan mengenai perlunya meningkatkan peran perempuan Indonesia, terlebih dalam era digital sekarang ini? Kalau menurut Anda, Bu Giwo,
para pendahulu kita mempunyai cita-cita, keinginan, satu tujuan bersama, salah satunya melalui wadah persatuan dan kesatuan para perempuan Indonesia pada 94 tahun yang lalu. Ibu bangsa wajib menyiapkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi peran seorang wanita bukan hanya menjalankan kodratinya sebagai wanita yang dapat melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, tetapi perempuan itu dituntut untuk menjadi agen perubahan, agen penyelesaian masalah dari linis terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga. Bukan hanya untuk keluarga saja, tetapi untuk lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Nah, maka dari itu, seorang ibu kalau melahirkan anak yang cerdas harus dapat menguasai beberapa literasi. Ada 6 literasi, di antaranya literasi numerasi, literasi keuangan, literasi membaca dan menulis, literasi digital. Sekarang pada peringatan Hari Ibu ke-94 ini, kita dihadapi oleh era digitalisasi.
Kalau menurut Anda, Rahmia, apa sih yang membuat peran perempuan semakin menjadi sorotan dalam bidang ekonomi?
Mungkin kalau saya lihat dari sisi digitalnya sendiri gitu ya, karena tadi diawali dengan adanya peningkatan UMKM perempuan juga nih, sekarang sepertinya juga dari berbagai data UMKM perempuan tuh lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan dulu, karena itu tadi terbukanya akses ya untuk perempuan, saya lebih banyak involved di kegiatan ekonomi dan juga di kegiatan-kegiatan yang sektor formal gitu. Nah, ini juga termasuk walaupun di luar skop yang saya kerjakan gitu ya. Tapi saya melihat juga bahwa adanya pandemi nih seperti yang sekarang WFH gitu. Udah marah, mungkin ada banyak pekerja yang dulu udah lakukan WFH gitu. Tapi ini ternormalisasi karena pandemi juga kan. Nah, di situ pun memberikan kesempatan untuk perempuan bisa nih bekerja dari rumah walaupun tantangannya sama ya, masih tentunya berat juga gitu kan menyeimbangkan, tapi tetap paling tidak mereka tidak harus apa ya memilih salah satu gitu kan. Kalau dulu banyak banget kasus-kasus di mana misalnya perempuan punya anak terus habis itu mereka harus kasih anaknya ASI eksklusif dan mereka memilih untuk resign dan seterusnya. Tapi sekarang fenomenanya berubah juga gitu kan, sepertinya seperti itu. Intinya kayak internet based activity lah yang memungkinkan perempuan untuk melakukan kegiatan yang dulunya nggak bisa. Misalnya dulu kalau perempuan mau kerja atau mau buka toko gitu ya, atau mau bikin usaha, itu mereka harus pilih waktunya, apakah sebagian harus dialokasikan untuk ke tokonya, dan bagiannya lagi harus ngurusin yang hal-hal domestik. Kalau sekarang karena ada hal tersebut, jadi secara angka pun dari sisi misalnya penggunaan internet, dari sisi penjual e-commerce maupun entrepreneur dari perempuan, itu memang angkanya udah cukup meningkat dibandingkan dengan gender laki-laki. Berdasarkan beberapa temuan, perempuan juga merasa sekarang mereka jadi bisa punya kesempatan untuk melakukan hal-hal secara simultan.
Kalau menurut Anda, Bu Giwo, bagaimana sih perempuan seharusnya menyikapi digitalisasi?
Tentunya perempuan ini kan diharapkan cerdas ya dalam mengikuti arus digitalisasi. Kita harus mendukung dan berperan dalam berbagai aspek pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan yang bermuara pada pembangunan bangsa dan negara ini. Pada saat ini, era digitalisasi, tidak mungkin kita abaikan begitu saja. Tidak mungkin kita hempang kehadirannya begitu saja. Kita harus sikapi dan ikut ambil bagian di dalamnya, jika kita tidak ingin tergerus oleh kemajuan zaman.
Dan apa yang bisa dimanfaatkan dari era digitalisasi ini, Bu Giwo?
Kita harus multi peran, tentunya dengan lebih efektif, efisien. Kita dapat salah satunya mengaitkan dengan ekonomi digital yang semua tidak ada batasan, baik itu jarak, itu waktu. Kita bisa meminimalisir tenaga, uang, modal yang dikeluarkan, yang tadinya harus membayar iklan, kita bisa melalui digitalisasi, melalui internet, media sosial, untuk bermodalkan kuota yang kita sudah bisa memasarkan produk kita. Sebagai ibu bangsa, kita kan harus dapat mendukung ekonomi keluarga, kita harus mandiri. Nah, apa yang kita lakukan, kita manfaatkan dalam mempunyai kecakapan dalam ekonomi sekarang ini. Tentunya kita harus dapat meningkatkan kualitas diri. Kita harus mengikuti perkembangan zaman yang udah lebih efektif, efisien, dan mudah dijangkau kemanapun kita dapat menggunakan, tergantung dari infrastruktur, jaringan internet juga harus memadai.
Sebetulnya tantangan apa saja sih yang dihadapi perempuan supaya mereka bisa memanfaatkan dunia digital?
Tantangan itu masih ada. Secara literasi. Secara literasi keuangan memang perempuan masih angkanya di bawah laki-laki. Untuk literasi keuangan sendiri bisa dilihat dari angka penggunaan investasi digitalnya perempuan nih dibandingkan dengan laki-laki. Dan juga kalau dari angka literasi digital juga bisa dilihat dari angka kepemilikan gadget yang dimiliki oleh perempuan dan juga kepemahaman soal literasi digital itu. Kenapa sih ini juga jadi indikator yang penting kami lihat? Karena kita pengen ada balance antara peningkatan penggunaan berbagai hal yang sifatnya digital, online, dengan literasinya. Karena kalau enggak agak-agak bahaya juga. Misalnya bisa terjadi penipuan, bisa terjadi fraud-fraud yang sekarang marak bilang ada di jaringan internet.
Lalu hambatan apa saja yang dihadapi, Bu Giwo?
Memang banyak hambatannya ya, yang dialami oleh para perempuan dalam era digitalisasi ini. Pertama adalah keterbatasan akses, kemudian minimnya literasi digital. Karena apa? Karena kualitas diri kita, kualitas sumber daya manusia yang kurang. Kurang adanya kepercayaan diri, walaupun kita sudah masuk dalam era digitalisasi. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa. Bagaimana kita harus bisa menghadapinya? Tentunya perempuan harus inovatif, adaptif, adoptif, harus dapat menghadapi segala macam tantangan zaman. Pada era digitalisasi ini, harus cerdas dalam memahami 6 literasi. Salah satunya adalah literasi digitalisasi. Bagaimana? Kita harus dapat sosialisasi, memanfaatkan lingkungan yang ada, informasi yang ada di lingkungan kita. Kita harus selalu belajar, baik itu di akademisi maupun informal. Kan banyak fasilitas-fasilitas, misalnya dari organisasi sajalah, ada program-program pelatihan, pendidikan KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, mempunyai 12 bidang. Nah, 12 bidang ini menjalankan program-programnya dengan bagaimana cara meningkatkan pemberdayaan para perempuan melalui bidang pendidikan, melalui kemampuan dari digitalisasi.
Untuk Tokopedia sendiri, apa program yang diselenggarakan guna semakin memberdayakan perempuan juga meningkatkan kecakapan digital mereka?
Ya, jadi kalau program yang dilakukan itu kita ada banyak, dan termasuk yang itu kerjasama sih Mbak Tami sama berbagai stakeholders, ada sama pemerintah, sama Kemen P3A, terus habis itu juga Kementerian UMKM dan Koperasi, dan juga Pemda maupun juga kita ke regulator. Untuk yang pelatihan UMKM itu adalah hal yang mungkin reguler kita lakukan ya Mbak. Jadi mereka itu untuk terjun ke UMKM digital gitu ya, secara spesifik, mulai dari pelatihan gimana sih cara jualan online, sampai pelatihan marketingnya gitu ya. Gimana sih mereka bikin branding produknya, sampai foto produknya seperti apa, sampai literasi keuangannya seperti apa. Itu secara umum. Nah, cuman kalau untuk perempuan sendiri itu Tokopedia itu punya yang namanya kelas Maju Digital Perempuan. Itu tuh sebuah kelas yang kita nggak cuma sekedar ngajarin tentang gimana memulai bisnis, tapi kita juga memberikan asupan tentang UMKM perempuan tuh harus aware gitu ya. Nggak cuma UMKM, tapi pekerja perempuan harus aware mereka tuh punya hak dan punya environment yang dibutuhkan untuk bekerja dengan nyaman. Itu termasuk salah satunya misalnya mereka punya hak loh kalau misalnya setelah melahirkan mereka punya cuti 3 bulan gitu ya contohnya. Terus habis itu kalau misalnya mereka lagi datang bulan, harusnya mereka juga bisa izin untuk tidak bekerja beberapa hari. Terus juga mereka itu kan masih ada ya beberapa lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman bagi perempuan. Misalnya kayak ada yang apa sih sedikit gitu ya punya nuansa pelecehan gitu kan, kadang suka seksis gitu ya di lingkungan pekerjaan. Nah ini juga yang kita edukasi ke mereka gitu, bahwa mereka harus speak up nih kalau ada lingkungan yang seperti itu dan bagaimana mereka menyikapinya. Itu untuk kelas Maju Digital Perempuan. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa tidak terbatas untuk UMKM-nya yang kita edukin. Tapi kita juga harus kembangkan talenta digital. Jadi, karena ini mungkin dari konteks e-commerce, dari ekosistem gitu ya, dari ekosistem ekonomi digital, kita punya namanya Women in Tech, Start Women in Tech, itu kayak semacam program yang kita kasih webinar untuk kita bisa kasih gambaran nih ke masyarakat bahwa di digital company itu ada apa aja sih peran yang bisa dilihat sama perempuan gitu. Tujuannya supaya ke depannya juga perempuan itu bisa lebih involved nih di perusahaan teknologi. Kenapa? Karena kita yakin kalau misalnya lebih banyak yang involved di perusahaannya, maka kebijakan-kebijakan, terus abis itu produk yang bisa kita create itu bakal lebih women friendly seperti itu.
Terakhir, bagaimana pesan untuk perempuan Indonesia mengenai potensinya dalam dunia digital dan agar kaum perempuan mau lebih berperan dalam bidang ekonomi, Rahmia?
Potensi perempuan ya untuk ekonomi digital tuh besar banget gitu ya. 60% dari pelaku UMKM Indonesia tuh perempuan. 82% perempuan merasa solusi digital dapat menyeimbangkan pekerjaan mereka yang tanggung jawab. Jadi itu data Bank Indonesia dan Kementerian PPP anak. Jadi kalau secara data sebetulnya perannya tuh udah tinggi gitu. Cuman tadi yang saya sebutkan masih banyak challenge-challenge-nya itu ya tadi, termasuk masalah aksesnya mereka, masalah ada stigma sosiokultural, dan mungkin dari mereka sendiri juga masih ada keraguan gitu ya. Tapi sebenarnya kan angka-angka tadi tuh buktiin bahwa potensinya tuh ada. Kalau UMKM-nya 60% perempuan, berarti udah ada pelakunya kan? Udah ada pelakunya yang ngelakuin. Berarti kan sebenarnya the rest 40% itu juga bisa kalau mereka mau. Kenapa? Karena sebenarnya sekarang tuh udah di-encourage banget. Baik dari inisiatif di kementerian, inisiatif baik secara global apalagi gitu ya. Kemudian juga kolaborasi-kolaborasi antara misalnya public-private gitu udah tinggi banget gitu. Dan ibaratnya kalau mau belajar perempuan, saya dia nggak pede, terus dia mau belajar nih, gimana ya, aku mau involve nih jadi UMKM digital gitu. Itu kan mereka dengan mudah sekarang, resource-nya tuh semudah mereka buka handphone mereka.
Baik, terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda.